Filipeni 3, începând cu versetul 7, spune așa cuvântul lui Dumnezeu: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumesc pentru că ne-ai cercetat în această dimineață, de la timpul de rugăciune, prin cuvântul Tău, apoi la mesajul pentru tineret și apoi prin dulceața cântărilor. Doamne, ne-ai îndreptat gândul, inima și mintea, Doamne, spre Tine, spre voia Ta, Doamne, și în aceste clipe, când stăm în fața cuvântului Tău, îți mulțumesc pentru că Duhul Tău cel Sfânt, prezent aici în mijlocul nostru, va continua să ne cerceteze. Ajută, Doamne, fiecare frate și soră, tânăr și bătrân, să fim, Doamne, deschiși și receptivi la cuvântul Tău, să ne lăsăm transformați de El, Doamne, pentru a putea trăi o viață de biruință, să nu ne punem încrederea în nimic altceva decât în Domnul Iisus Hristos, în lucrarea Lui, în persoana Lui, în ceea ce El a făcut și facem fiecare zi pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că vei lucra. Amin.
Amin.
Vă rog, luați loc. Suntem încă în, sau continuăm să stăm în cuvântul lui Dumnezeu și să studiem cuvintele pe care Apostolul Pavel le-a scris fraților din Filipii. Și ultima dată, stând la masa Domnului, am văzut din cuvântul lui Dumnezeu care este ABC-ul, începutul sau înțelesul, pe scurt, a cinei Domnului. În această dimineață aș dori să privim la acest adevăr pe care Apostolul Pavel îl prezintă fraților din Filipii într-un mod personal, dar care cred că se aplică și nouă și putem să luăm învățătură pentru noi, pentru viața noastră de credință. Și Apostolul Pavel spune: pentru El, pentru Hristos, am pierdut totul. Sau, în alte cuvinte, noi nu ne punem încrederea, scria el fraților din Filipii, în lucrurile pământești, ci ne punem încrederea în Dumnezeu. Pierderea care nu te păgubește. Cine dintre noi sau câți dintre noi se bucură când pierdem ceva? Când suferim o pagubă, un deficit, când ceva de preț este distrus? Nu prea mulți. Și dacă suferim o astfel de pierdere, nu prea ne place să vorbim despre ele. Auzim totuși cu tristețe, cu supărare, cu deznădejde uneori în jurul nostru: am pierdut totul în incendiu, am pierdut totul în la inundație, am pierdut totul, auzim pe cei din lume, la divorț, am pierdut totul la Las Vegas, am pierdut. Doamne, ferește-ne de astfel de pierderi. Însă nu toate pierderile sunt egale. Nu toate pierderile produc pagubă. Am pierdut trenul și în timp ce așteptam, poate să spună cineva, am întâlnit viitoarea soție. Am pierdut sănătatea și am avut mai mult timp să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am pierdut vocea și eu care credeam că voi fi destinat pentru glorie pe scenă, am avut timp să mă concentrez spre o altă profesie. De multe ori pierderile pe care le suferim se dovedesc a fi profituri pe termen lung, câștiguri deghizate. Un scritor contemporan cu care tinerii cred că sunt familiari și am să spun în limba română, să văd dacă știu, spunea într-o poezie care a apărut într-o scriere mai mare a lui, foarte populară printre tineri aici în America, nu toți cei ce rătăcesc sunt pierduți. Știți cine a spus asta? În film nu este, dar în carte este. The Fellowship of the Ring. Okay, Tolkien. Nu toți cei care rătăcesc sunt pierduți. Un om care era milionar a fost întrebat într-un reportaj. Zice, domnule, cum ai devenit milionar? Păi zice, am început să cumpăr alune. Le cumpăram cu 5 cenți și le vindeam cu 10 cenți. Și ai devenit, zice, nu, zice, mi-a trebuit vreo 5 ani. Și zice, și după 5 ani ai devenit milionar? Nu, zice, după 5 ani a murit tata și mi-a lăsat moștenirea de milioane de dolari. Ne place să auzim astfel de relatări, mai ales dacă într-un fel sau altul se aplică și nouă. Însă, citind cuvintele Apostolului Pavel în această dimineață, vedem că el vorbește de niște pierderi mult mai importante, care însă duc la câștiguri imense. Pierderi spirituale care nu păgubesc. Și versetele citite sunt parte din răspunsul lui Pavel la iudaizator, la cei care spuneau că mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos, dar este nevoie și de o componentă, de ceva uman. Avem și noi o contribuție mică acolo, în mod deosebit, spuneau ei, tăierea împrejur. Pavel spune însă că atunci când este vorba de mântuire, nu poate fi vorba de nicio altă cale. Amin? Nicio altă cale. Nicio altă pricină de încredere când e vorba de mântuire. Pavel spune, eu știu că este așa. Când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, am suferit cea mai mare pierdere, omenește vorbind. Și haideți să vedem în primul rând care este conținutul acestei pierderi care nu păgubește, care dacă o pierzi, nu pierzi absolut nimic. Un anunț în ziar ar putea să sune, am pierdut lucruri pământești care nu mă ajutau la mântuire. Le declar nule. Era în țară, nu? Dacă se pierdea un act, trebuia declarat. Cea mai mare problemă pentru omenire nu este viața după pensie. Că de multe ori ne îngrijorăm să nu pierdem din investiții, că nu o să avem cu ce trăi după pensionare. Cea mai mare problemă a omenirii este viața după viață. Este viața veșnică. Și când e vorba de viața după viață, investițiile care aduc cel mai mare profit sunt investițiile care le facem pe baza și în Domnul Iisus Hristos. Doamne ajută să facem aceasta. Să nu ne bizuim pe avantajele materiale. Și Apostolul Pavel spune, fraților, nu vă bizuiți pe aceste lucruri când este vorba de mântuire. Când este vorba de mântuire, nu vă bizuiți. El spune așa, eu știu. Dacă era vorba de mântuire, să mă întrebați înainte de viața, pentru viața spirituală, înainte îmi pusesem încrederea în faptul că, versetul 4 spune, măcar că aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi. Părinții au respectat legea cu strictețe și a opta zi pruncul Saul a fost tăiat împrejur. Spune apoi, din neamul lui Israel este evreu pur sânge, nu este niciun procent care nu este evreu în Pavel. El nu este un ismaelit tăiat împrejur în a 13-lea an al vieții. Apoi continuă și spune, din seminția lui Beniamin. Ei între ei, evrei, nu se considerau egali. Și seminția lui Beniamin era într-un fel o aristocrație în poporul sfânt. De ce? Pentru că erau urmașii lui Beniamin, singurul dintre copiii lui Iacov născut în țara promisă. Era născut din Rahela, soția prea iubită a lui Iacov. Era seminția care, pe baza binecuvântărilor date lui Iacov, avea un loc proeminent între semințiile lui Israel. Și Saul este din seminția lui Beniamin. Urmașii lui Beniamin s-au dovedit credincioși atunci când împărăția s-a rupt și 10 seminții s-au dus într-o parte. Ei au rămas cu Iuda. Atât de importanți erau încât aveau un loc special pe câmpul de bătălie. Și Debora spune, după ea, după Debora, a venit seminția lui Beniamin. Și când poporul lui Dumnezeu mergea la luptă, striga, după tine, Beniamin. Și Saul spune, aș fi avut motive să mă încred. Erau lucruri de care puteam să spun și pentru o vreme m-am încrezut în ele. Spune el, evreu între evrei. O altă traducere spune, fiul unor părinți evrei. Indicație că a primit o educație în conformitate cu învățătura Vechiului Testament. A vorbit limba mamei sale, ebraica și aramaica. Și nu era lucru de apucat să fii fluent în aceste două limbi. Pavel a beneficiat nu numai prin naștere de o poziție privilegiată, a beneficiat nu numai prin apartenența la un trib deosebit, ci a beneficiat și de o educație aleasă din partea părinților lui. Apoi apostolul Pavel spune celor care îl ascultă și ne spune și nouă, aveam și avantaje personale pe care le-am câștigat prin propriu efort. Spune, în ce privește legea, fariseu. Legea era cel mai important element al vieții religioase iudaice și atitudinea lui Saul față de lege era ireproșabilă. În raport cu ea, Saul era membru celui mai conservativ partid, cele mai conservative grupări religioase. Era fariseu. Și spune istoria că erau atât de stricți acești oameni încât nu era niciodată mai mult de 6.000 de membri în acest partid, în această grupare religioasă foarte strictă. Și Saul se putea lăuda cu aceasta. În ce privește râvna, prigonitor al bisericii, zelul lui religios întrecea cu mult zelul tovarășilor din această grupare religioasă. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, spune Pavel, fără prihană. Realizările, acoladele pe plan spiritual ale lui Saul erau ceva de neegalat. Exista în gândirea rabinică această concepție că se poate ajunge la neprihănire prin ascultarea de lege. Și dacă cineva se gândea că este pe această cale, era Saul. Și versetul 7 spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Și apostolul Pavel, Saul de odinioară, când Domnul Iisus Hristos apare în viața lui, își dă seama că Domnul Iisus Hristos nu înseamnă apariția unui etalon un pic mai bun decât înainte, ci este ceva cu totul nou. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, acum sunt mai puțin importante, ar fi putut să spună Pavel. Dar Pavel nu spune așa. El spune, lucrurile care erau importante pentru mine, acum sunt pierderi. Domnul Iisus aduce în viața lui Pavel o nouă scară de valori, o nouă perspectivă, pricini de încredere diferite, complet diferite. Dacă până acum Saul se baza în relația lui cu Dumnezeu pe ceea ce era, pe ceea ce făcea, acum el se bazează pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cineva spunea că Pavel, în prezentarea care și-o face, nu este ca un vânzător care vinde ca să facă un profit, ci este ca un capitan de corabie care, fiind undeva pe mare, cu o încărcătură comercială, aude că țara este atacată. Și în mijlocul oceanului dă încărcătura jos, renunță la tot, pierde tot, ca să-și facă corabia mai ușoară, să se întoarcă și să-și slujească țara. Și apostolul Pavel spune, lucrurile care pentru mine erau pricini de încredere, câștiguri, le socotesc acum, nu ca ceva neînsemnat, ci ca o pierdere. În altă traducere spune, ca un gunoi. Lucrurile rele, lucrurile pe care le-a enumerat Pavel, nu sunt rele în ele însele. În altă parte, apostolul Pavel le prezintă ca binecuvântări. Spune în scrisoarea către romani că iudeul are întâietate pentru că lui Dumnezeu i-a încredințat legea. Apoi continuă apostolul Pavel și spune, da, ei au înfierea, au slava, au legămintele, au legea, au făgăduințele, au patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul care este mai presus de toate lucrurile. Apostolul Pavel, învățătorul Saul de odinoară, nu uită, după ce se întoarce și se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, nu uită cultura. Cu grecii, spune el, m-am făcut grec și citează din poeții lor. Nu uită legea, aduce Noul Testament argumente pentru dumnezeirea, pentru lucrarea Domnului Iisus Hristos din Vechiul Testament. Însă, lucrurile care erau considerate înainte ca valabile, ca bune pentru mântuire, acum Pavel le consideră ca piedici. Și așa au fost atunci și așa sunt acum. Am auzit la mesajul pentru tineret de Clubul Sfânt. Și de multe ori, lucrurile acestea exterioare ne împiedică să-L primim pe Domnul Iisus Hristos așa cum trebuie și așa cum se cuvine. Fără niciun merit personal, cu lepădare de sine, să spunem, Doamne, ce vrei să fac? Cine ești și ce vrei să fac? Dacă privim aceste lucruri, educația, creșterea, ca mijloace care ne pregătesc pentru primirea Domnului Iisus Hristos, ele sunt binecuvântări. Dacă le privim ca și mijloace ca să ne pregătească pentru cercetarea cuvântului, pentru primirea Domnului Iisus Hristos, ele sunt o binecuvântare. Însă când cineva le privește, așa cum le priveau iudaizatorii, ca modul prin care Domnul Iisus Hristos dă mântuirea sau mântuirea se primește, nu sunt numai zerouri în contabilitatea mântuirii, ci sunt minusuri. Am stat și m-am gândit, Doamne, nu știu, nu sunt prea mulți prieteni dimineața la biserică, nu știu cine trebuia să audă acest mesaj, nu știu. Pentru că, din nou spun, este o binecuvântare să fii crescut într-o familie de creștini, să urmezi tradiții care dau stabilitate vieții, să fii atent la modul de viață, să primești și să dai o educație bună, să ai o stare materială bună, nu este cu nimic rău, să ai o poziție bună, dar toate acestea sunt dăunătoare în piedici, în calea spre mântuire. Toate aceste binecuvântări, când sunt socotite pricini de încredere pentru bunăstarea spirituală, sunt privite ca o pierdere. Plusurile devin minusuri când e vorba de mântuire. Cineva spunea, referindu-se la acest verset, spre cer nu urci pe trepte, ci spre cer mergi urcându-te în lift. Dăm la o parte orice pricină de încredere și punându-ți încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și așa a spus apostolul Pavel, toate aceste lucruri care pentru mine erau câștigul, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și încă un lucru aș vrea să spun aici. Vedeți, apostolul Pavel, Saul de odinioară, a avut o educație deosebită. A fost dintr-un trib deosebit. A auzit fără îndoială mesajul martirilor pe care îi persecuta. Și mai mult decât atât, a văzut viața martirilor în perioade critice, când erau persecutați, când erau prinși și duși la Ierusalim de chiar el, Saul. Nu mai departe decât l-a văzut pe Ștefan murind. Și am stat și m-am gândit, totuși, Saul, văzând toate acestea, nu s-a pocăit decât atunci când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și când spune și își descrie întoarcerea, nu spune pentru că am văzut mărturia, pentru că am auzit cuvintele, ci spune pentru Domnul Iisus Hristos, când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și din această cauză, cred că este important cum trăim, este important ce vorbim, cum ne comportăm, dar cred că cel mai important este ca atunci când venim în casa Domnului să ne rugăm ca prietenii care vin aici să-L vadă aici pe Domnul Iisus Hristos. Că-L aud prin cuvintele noastre, slavă Domnului, dar trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Ca cei care, cu care intrăm în contact când plecăm din biserică, să ne ajute Domnul să vadă modul nostru de viață, dar să ne rugăm când plecăm de acasă, Doamne, doresc ca Domnul Iisus Hristos să fie vizibil în viața mea. Pentru că oamenii nu se vor pocăi decât atunci când se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa am făcut și noi, frați și surori. Nu știu dumneavoastră care este mărturia dumneavoastră, dar eu am spus, Doamne Iisuse, vreau să fii mântuitorul meu personal. Atunci când am auzit un frate predicator spunând, nu știu care a fost nici titlul predicii, nici care au fost cele trei puncte sau mai multe, dar atâta știu că a spus, Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și a spus, nu vrei să-L primești pe Domnul Iisus să fie adevăr, viață pentru tine. Și atunci, în acel moment, am spus, Doamne Iisuse, vreau să te primesc. A fost Domnul Iisus Hristos. Da, a fost și mărturia și ceea ce am văzut. Dar întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne rugăm așa. Doamne, ajută-ne să trăim așa. Dorim ca să avem, suflete care să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Să avem, să ne bucurăm de botez. Dar haideți să ne rugăm ca cei care vin aici să Îl întâlnească aici pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Nu va fi mântuire, nu va fi întoarcere, decât atunci când, așa cum cred, și dacă n-am făcut-o așa, este timpul să facem. Acum. Și noi am dat la o parte, am lăsat tot ce putea să ne facă să ne simțim bine în fața lui Dumnezeu. Am lăsat totul la o parte, am considerat totul o pierdere și am venit și am spus, Domnul Iisus Hristos, pentru Domnul Iisus Hristos, în El și pentru El. Pavel a pierdut totul pentru Domnul Iisus Hristos. Și continuă Apostolul Pavel și spune, după ce spune fraților că lucrurile care le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Iisus Hristos, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Vedeți? Între versetul 7 la sfârșit și începutul versetului 8, în viața lui Pavel au trecut aproape 30 de ani. Pentru că în versetul 7 spune, le-am socotit atunci, în momentul când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, și în versetul 8 spune, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Vedeți? Când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos și lucrurile care erau pentru tine până acum pricină de încredere, nu mai sunt pricină de încredere, aceasta este ceva permanent. Apostolul Pavel nu spune, să nu credeți cumva că atunci, în acel iureș în care toți au ridicat mâna, toți au ieșit în față, am ieșit și eu în față, cum se întâmplă, și a doua zi, a treia zi, mi-a părut rău de ceea ce am făcut. Mi-a părut rău că am dat cu piciorul în situația care am avut-o, în ceea ce am avut. Nu, nu, nu. După 30 de ani de zile, spune Apostolul Pavel, ba încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, când există această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos reală, aceasta se traduce în viața noastră printr-o transformare permanentă. Doamne, ajută-ne să fie așa în viața noastră a fiecăruia. Iar acei care nu au experimentat întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, să se întâlnească cu El mai degrabă decât mai târziu. Am înțeles că la unele locuri de muncă, și mereu am spune că la spital, la ei, au acum, și probabil și în alte părți, companii care vin și distrug toate documentele care au informații mai personale. Și dacă cumva se întâmplă ca să arunce cineva din greșeală un document acolo care își dă seama că e totuși important, trebuie să facă o cerere și vine security și trebuie să scrie ce document a luat înapoi din acel grup de documente care erau destinate pentru distrugere. Apostolul Pavel spune: lucrurile care le-am lăsat odată, nu mai merg înapoi la ele. Atât în ce privește viața și mântuirea, dar mai ales pentru noi, frați și surori, tineri și bătrâni, lucrurile care Domnul Iisus Hristos, prin harul Lui, ne-a eliberat de ele, așa cum am auzit și la mesajul tinerilor. Lucrurile care pentru mulți dintre noi și pentru toți dintre noi erau ceva obișnuit. Erau lucruri care nu-i făceau cinste lui Dumnezeu. Lucruri care le făceam în puterea firii. Lucruri care erau condamnate și destinate pentru pierzare veșnică. Când Domnul Iisus Hristos, prin mântuirea care ne-a adus-o, ne-a eliberat de aceste lucruri, frați și surori, se merită să mai mergem înapoi? Niciodată. Apostolul Pavel spune, ba încă și acum, o permanență. Și Doamne, ajută-ne să ne rugăm așa în fiecare zi, ca ceea ce am spus, ceea ce am cântat, când ne-am botezat, noi am cântat sau s-a cântat, nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi. Este lucru valabil, am spus, pentru mântuire, dar este lucru valabil și pentru viața de creștin. O viață de creștin care este trăită într-o biruință sfântă, prin puterea Duhului Sfânt, este o viață care nu se mai uită înapoi. O viață care atunci când a ieșit din Egipt, a scos și Egiptul din inimă, care atunci când a ieșit din Sodoma și Gomora, nu s-a mai uitat niciodată înapoi. Doamne, ajută-ne să ne rugăm în fiecare zi ca privirea noastră, gândul nostru să nu mai fie atras de ceea ce ne atrăgea cândva și consideram cândva ca lucru normal, că toți fac, că doar nu-i chiar așa mare păcat. Apostolul Pavel spune, le-am lăsat atunci și le las și acum, nu mă întorc la ele. Pentru a trăi o viață de credință, pentru a trăi o viață de profit spiritual, de binecuvântări spirituale, Apostolul Pavel continuă și spune, după ce arată această permanență a lăsării lucrurilor care până atunci erau sau puteau să fie văzute ca și profit pentru el, ca și lucruri de încredere, spune, față le consider și acum o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus. O viață de credință, lucruri pe care trebuie să ne bazăm, lucruri pe care trebuie să le considerăm ca și profituri, ca și beneficii pentru viața noastră de credință. În primul rând, ar trebui să fie cunoașterea Domnului Iisus Hristos. O relație care să crească în fiecare zi. O relație care să se manifeste prin petrecerea timpului în cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin meditație, în a-L proclama pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și ascultat de El ca Domn al vieții. O cunoaștere a Domnului Iisus Hristos pe care să o experimentăm și să o trăim în fiecare zi. Să înțelegem că prin Duhul Sfânt Domnul Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi și în același timp mijlocește pentru noi la tronul de har al lui Dumnezeu. Să înțelegem și să-L cunoaștem ca sfătuitorul nostru de fiecare dată când avem o decizie de luat. Să Îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeul care vede totul. Și nu știu de ce, cred că trebuie să-mi spun mie și frații sunt de acord că întotdeauna când venim aici în față, Duhul Sfânt ne vorbește în primul rând nouă. Să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este Cel care vede totul. Spunea un om al lui Dumnezeu, suferim de ipocrizie. Toată societatea suferă de ipocrizie și de multe ori, ca și un virus care se transmite foarte ușor, se transmite ipocrizia și în biserică. Și folosea acest om al lui Dumnezeu un exemplu a unui sat din Elveția, de undeva spune, nu știu ce fel de sărbătoare, aveau un fel de bal mascat în care se petreceau tot felul de lucruri imorale. Și spunea omului Dumnezeu, armata salvării s-a gândit cum să folosim acest lucru pentru a evangheliza, pentru a îl prezenta pe Domnul Iisus Hristos. Și zice, au împânzit acel sat cu afișe în care n-au spus nimic altceva decât Iisus vede dincolo de mască. Și am zis, extraordinar. Domnul Iisus Hristos, dacă îl cunosc într-adevăr așa, și Apostolul Pavel spune, am lăsat toate, de ce? Ca să-l cunosc pe el. Cum? Îl cunosc oare pe el ca cel care vede dincolo de mască? Care mă vede atunci când nu mă vede nimeni? Care îmi cunoaște cele mai mici și cele mai ascunse motive? Că pe față suntem toți bine și arătăm bine la față. Dar înăuntru, un învățător de școală duminicală s-a dus în fața copiilor și era tare încântat așa în atitudinea lui de ceea ce poate să ofere copiilor. Și i-a întrebat cumva așa cu atitudine de sus, zice, voi știți de ce mă numesc oamenii pocăit? La care unul din, nu cred că erau copii, erau așa tineri, mai îndrăsneți, zice, te numesc așa pentru că nu te cunosc. Doamne, ferește-ne să ne numească cei din jurul nostru copii al lui Dumnezeu pentru că nu ne cunosc. Să ne numească așa pentru că ne cunosc. Și atunci când îl vom cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, cine este El pentru fiecare dintre noi, așa cum dorea Apostolul Pavel, atunci, într-adevăr, această cunoaștere a Lui, această prezență a Domnului Iisus Hristos ne va umple inimile și viețile și vom trăi o viață de biruință. Tinerii cântă, aș vrea să te cunosc tot mai mult, Iisus. Și vreau să vă întreb, dragi tineri, doriți să-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos în tot ceea ce este El pentru voi? Da, ne bucurăm că este Mântuitorul nostru, slăvit să fie El, dar dorim să-L cunoaștem și ca Domn al vieților noastre, dorim să-L cunoaștem și ca Sfătuitor, dorim să-L cunoaștem și ca Cel care vede totul, știe totul, chiar și atunci când nu știu părinții, dorim să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca stânca noastră, ca Cel care poate să dea stabilitate și să dea direcție vieții noastre atunci când cei din jur ne împing într-o parte și într-alta. Domnul să vă ajute pe voi și să ne ajute și pe noi, cei care nu mai suntem așa de tineri. Într-adevăr, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta va fi o pricină de încredere, va fi o bază, o temelie bună a vieții noastre. Va fi un profit extraordinar al vieții noastre și atunci toate celelalte pierderi pe care le-am lăsat de dragul Domnului Iisus Hristos nu vor mai fi pierderi, ci vor fi câștiguri binecuvântate. Al cunoaște pe Domnul Iisus Hristos înseamnă, în concepția apostolului Pavel spune, să-L cunosc pe El și apoi să cunosc puterea învierii Lui. Realitatea Domnului Iisus Hristos este garanția vieții de biruință în prezent asupra păcatului, nu că nu mai păcătuim. Am fost învățați la mesajul pentru tineri, ci că păcatul nu mai are putere asupra noastră și noi suntem biruitori prin Domnul Iisus Hristos și dacă începem în fiecare zi cu această atitudine și cerem ca Domnul să ne ajute să umblăm în biruința pe care El a pregătit-o și pe care El a adus-o pentru noi, Atunci, într-adevăr, vom trăi în puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Realitatea Domnului Iisus Hristos este garanția că și noi vom învia cu El, căci Dumnezeu care a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi cu puterea Sa. Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile noastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. Extraordinar! A cunoaște pe Domnul Iisus înseamnă a fi părtași suferințelor Lui. Da, să mă amintesc de suferințele Lui, dar și să fiu gata să sufăr într-adevăr pentru Domnul Iisus Hristos. Și nu știu dacă urmăriți ce se întâmplă la știri, dar se prea poate ca mai devreme decât mai târziu să suferim și aici, în America, pentru credință. Pentru că spunem răului rău și binelui bine. Nimeni nu s-ar fi gândit că vom ajunge aici vreodată. Și dacă cu câțiva ani în urmă ne gândeam după cum se mișcă lucrurile, s-ar putea să fie și aici. Nimeni nu se gândea că într-un timp atât de scurt se vor întâmpla atâtea lucruri care erau de neimaginat până acum. Știți despre ce este vorba, despre tot felul de lucruri care este și greu să le pomenești. Dar acum sunt pe toate canalele de televiziune. Sau și mai mult. Nu poți să-ți exprimi ceea ce crezi, pentru că vei fi tras la răspundere. Și frații și surorile care au suferit în România pentru credință, au venit aici cu gândul că vom trăi într-o țară liberă. Și ne-a binecuvântat Domnul până acum. Dar mă întreb oare, dacă va veni prigoana, vom fi gata să suferim pentru Domnul Iisus Hristos? Și poate frații și surorile care au trecut pe aici spun, Domnul ne-a dat putere atunci și ne va da putere și acum, pentru că știm în cine credem. Dar vreau să întreb pe tineri. Acum, în timpul de belșug spiritual, vă faceți timp să adunați provizii spirituale pentru timpul în care se prea poate să fim persecutați. Domnul să vă dea această dragoste și dorință de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, de a cunoaște și de a fi gata să sacrificați acum timp și energie pentru a-L cunoaște tot mai mult. Și în ultimul rând, Apostolul Pavel spune, atunci când doresc să trăiesc o viață de biruință, este posibil în Domnul Iisus Hristos, pentru că neprihănirea Lui este neprihănirea mea. Nu neprihănirea mea, ci neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Versetul 9 spune, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Când ești în Domnul Iisus Hristos și beneficiezi de mântuirea pe care El a adus-o în dar, prin har, Dumnezeu se uită la tine prin Domnul Iisus Hristos și te declară neprihănit. Și nu este bucurie mai mare pentru un păcătos decât să poată să înțeleagă și să aibă această liniște și pace, că poate să stea în prezența lui Dumnezeu, fără teama condamnării, fără teama că Dumnezeul drept îl va pedepsi. Nu pentru că este sfânt, ci pentru că Dumnezeu îl privește prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, ci o neprihănire pe care o dă credința în Domnul Iisus Hristos. A fi neprihănit înseamnă a fi în ordine cu Dumnezeu. A fi neprihănit înseamnă a fi socotit, curat, fără pată de Dumnezeu. Și aceasta se întâmplă atunci când lăsăm totul, ne predăm în brațul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos. Și acceptăm lucrarea Lui de mântuire pentru noi și în locul nostru. Aș dori să închei cu două versete. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Și acestea să fie gândurile care să ne însuflețească pentru a trăi o viață de biruință, pentru a trăi o viață de profit spiritual. Să înțelegem că trebuie să ne bazăm pe ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut, nu pe ceea ce facem noi sau ceea ce am putea să facem noi. În Vechiul Testament, profetul Ieremia scrie copiilor lui Dumnezeu, poporului ales. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să se laude cu să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că îl cunoaște, că mă cunoaște și știe că eu sunt Dumnezeul care fac minuni, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcerea eu, zice Domnul. Iar în Noul Testament, Apostolul Pavel, dând parcă un motou pe care dorea ca frații din Corint să-l pună pe pereții casei, scrie într-un verset ușor de memorat. Cine se laude, să se laude în Domnul. Cine dorește profit, să piardă totul pentru a câștiga pe Domnul Iisus Hristos. Voia Lui, lucrarea Lui, dar mai ales prezența Lui, prezența persoanei Lui. Și atunci viața va fi o viață de biruință, fie în ispită, fie în necazuri, fie în prigoană. Atunci când cel ce se laudă, când cel ce se bazează pe ceva, se laudă, se bazează pe Domnul. Doamne, ajută-ne să facem aceasta și vom fi mai mult decât biruitori. Amin.